Qalampirdan gapiramiz. Bugun 7-noyabr kuni Toshkent xalqaro aeroportida noqulay ob-havo sharoiti tufayli Uzbekistan Airways bir nechta reyslarni zaxira aeroportlarga o'tkazdi. Bu haqda kompaniya matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, HY-602 Moskva-Toshkent qatnovi Navoiy aeroportiga yo'naltirilgan. Shuningdek, HY-336 Jidda-Toshkent qatnovi Samarqand aeroportiga yo'naltirilgan. Ushbu yo'nalishlardagi qatnovlar belgilangan manzilga yetib borgan. Bundan tashqari, Farg'ona xalqaro aeroportida noqulay ob-havo sharoiti tufayli rejalashtirilgan HY-81 Toshkent-Farg'ona reysi soat 6:55 dan 9:30 ga ko'chirilgan. HY-277 Farg'ona-Istanbul reysi Farg'ona xalqaro aeroportidan o'z yo'nalishi bo'yicha jo'nab ketgan. Ushbu reyslar kechki amalga oshiriladi. Aviakompaniya keltirilgan noqulayliklar uchun yo'lovchilar va ularni kutib oluvchilardan uzr so'ragan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.